Já vám děkuju. Přestanu se ptát já a můžete se začít ptát vy na to, co vás zajímá, buď rozvinout to, o čem byla řeč, anebo zavést úplně něco jiného na pana Láska, paní Láskovou.
Já bych přece jenom ještě něco k tomu dodal, protože myslím si, že jsme nakousli jenom úplný začátek, ale vlastně my tam máme vlastně ekonomice společenství 7 takových oblastí, které jsou jakoby jenom tak vizuálně rozděleny do barev duhy, takže vlastně ta celistvost vlastně těch 7 barev dohromady potom vytváří tu bílou barvu, světlo. A důležitý vlastně pro nás je, abychom se věnovali nejenom té činnosti jakoby vytváření toho zisku a potom co s ním, ale stejně důležitý jsou i ostatní body. Já bych z nich jenom vyjmenoval ty, že je důležitý starat se o svý zaměstnance, myslet na lidi a pracovat s nima a věnovat jim vlastně spousty a spousty času a prostředků k tomu, aby vlastně se oni rozvíjeli. To si myslím, že je strašně důležitý. Další bod je bod, který bere v potaz to, v čem žijeme. To znamená ten prostor, v kterém jsme, životní prostředí, jak se k němu chováme a jak vlastně ho vytváříme. Součástí toho je vlastně prostředí, v kterém pracujeme. To znamená, my strávíme 8 a více hodin někde v nějakém prostředí, který nás taky ovlivňuje. A když mu budeme věnovat víc pozornosti, tak se tam budeme cítit líp. Když to prostředí bude vytvořené tak, aby vytvářelo pozitivní atmosféru, tak budeme pozitivní. To jsou všechno věci, na které se snažíme myslet. Je to i věc, dneska jsme to slyšeli, duševní a duchovní stránka. To znamená dbát i tady na tyhle věci. A to není jenom otázka víry, ale vůbec celý duševní hygieny člověka. A na to je třeba taky dbát vlastně, nebo je dobrý, když se na to dbá. Samozřejmě s tím souvisí vztah k zákazníkům, který je velmi důležitý. Že když jsem slyšel, je vnitřní a vnitřní zákazník a jak se vlastně stavím k těmhle těm věcem, tak vlastně ten vnitřní zákazník, to jsou moji kolegové. A pokud s nimi chci nějakým způsobem dobře vycházet, tak musím vlastně se o něj starat. Ale ještě je důležitá věc, jak se naladím. Taky pokud budu o nějakým zákazníkovi přemýšlet nějak nepěkně, když to řeknu slušně, a budu i nepěkně o něm hovořit s kolegy, tak ten zákazník, když potom k nám přijde, tak i když se budeme snažit usmívat, tak bude z nás cítit, že to není úplně ono vůči němu. Myslím si, že snaha o tu komplexnost je velmi důležitá. A je dobrý, když člověk začne něco takového dělat a něco si o tom přečte a uvědomí si to, že je dobře od začátku vlastně všechny tyhle ty věci. Takže to jsem chtěl jenom krátce tady k tomuhle říct.
Není to jenom ten začátek, je to víc. Můžete se ptát teď vy?
Já jenom, jestli správně rozumím, ekonomika společenství je iniciativa, kterou jste založili vy, anebo jste se stali členem?
Stali jsme se členem.
Takže mám tomu rozumět jako asociace podnikatelů, kteří vyznávají určité hodnoty,
ano,
kterými se řídíte při své práci.
Ano.
Kdo je členem, nebo jak to kontrolujete, jestli se to naplňuje?
Není to nějaký klub, kterým se získává členství tím, že se tam nějak přihlásím a dostanu potom nějaký razítko, že jsem jeho členem, ale spíš jsou to vlastně tady tyhle ty myšlenky a ten, kdo se s nima setká a chce se o ně zajímat, tak se s náma může spojit a může se s náma scházet, může se dozvídat. Může se s náma scházet, může se dozvídat víc o tom.
Takže to nemá to nějakou organizovanou formu, že byste se scházeli, porovnávali si třeba ty své zkušenosti,
Tak zkušenosti jsou.
Scházíme se a ty zkušenosti si vyměňujeme, ale je to určitým způsobem na svobodní bázi.
Ale je to teda na mezinárodní úrovni, takže spoustu podniků třeba, jak bylo u toho papeže, Tak tam byli z celého světa, je to, jsme tam byli.
Je to, my vlastně se snažíme o to dělat tady u nás, jo. Ale samozřejmě ten přesah to má i za hranice, kde to probíhá podobným způsobem a jak jsem už říkal, tak potom je nějaká centrální komise, která vlastně má jakoby snahu rozvíjet tyhle věci a pak když vzniknou nějaké články, tak se dostanou až k nám, nebo různý statě, nebo úvahy, myšlenky, nebo setkání. A to se děje pravidelně.
Ale jsou různé formy, jo? Třeba, já nevím, v Koreji nějaký podnikatel, který peče chleba a pak ten zbytek i rozdává a třeba mu to vyhořelo, lidi mu pomohli, zase to postavili, jo? Že vznikla taková vlastně v tom městě komunita, nebo někde v Argentině tam zase mají nějaký podnikatelský záměr, že chudá oblast, prostě bývali indiáni, ale tak jim pomohli, aby udělali nějaký projekt, že budou tam prostě vytvářet nějaké projekty pro turisty a tím se vlastně nějak zaměstnají ty lidi, nebo zase někde jinde někdo podniká a třeba, já nevím, šije boty a zaměstná prostě tam chudý lidi někde v Amazonii, prostě, nebo vytváří se banky, ty mikrobanky, jo, které vlastně půjčují těm lidem, aby si zase v Africe mohli koupit kozu a tak dále. Takže
to jsou, toho je strašně moc. To jsou aktivity ve světě, v každé ty zemi je to jinak. Jo. Ale jsou vedle toho jako organizované vlastně akce, kdy je škola vlastně pro studenty nebo pro mladí, kteří se zabývají, ta škola probíhá jednou ročně a různě se to mění, třeba 2 roky zpátky byla v Praze, předtím byla v Paříži, ještě předtím byla v Portugalsku, myslím v Lisabonu a tam je možný vlastně se přihlásit a ti mladí vlastně jsou tam týden spolu, mají tam i přednášející, kteří vlastně vůbec všeobecně mluví o podnikání a o jeho dopadech na různý, do různých oblastí života nebo obráceně, jak na ty věci nahlížet. Vlastně té centrální komisi člověk, který to má na starosti, je pan Bruni, Luigino Bruni, který je vystudovaný ekonom, pracoval v Anglii a potom vlastně byl požádaný, aby se tady o tohle staral, takže už asi nějakých 15 let, možná 20 let se tomuhle věnuje intenzivně naplno.
Profesor na univerzitě, jo. Sofia, myslím.
Vlastně takhle to probíhá, nevím, 2-3 roky zpátky, tak bylo setkání v Praze organizované, kde právě Luigino Bruni byl s Tomášem Sedláčkem společně a tam vlastně hovořili o různých aspektech vlastně ekonomiky všeobecně a vlastně dopadu do sféry života. To bylo velmi zajímavé vlastně setkání, bylo asi 200 lidí, bylo to velmi pěkný. Takže jsou takové různé akce, které se dějou. Jinak my jsme teď měli v loňském roce, jsme dělali jako bootcamp v Praze pro mladí lidi, kteří by chtěli vědět něco víc o ekonomice společenství a tam jsme vlastně připravili takovou akci, kde vlastně tam bylo asi 9 nebo 10 mladých lidí, studentů anebo už po škole, kteří přišli i s určitým vlastně podnikatelským záměrem, jako s myšlenkou s nějakou. My jsme měli nějaký připravený, ale s tím, že měli určitý zadání, když se přihlásili, aby si něco připravili a pak vlastně vytvořili takový skupiny 3 nebo 4 a teď vlastně rozpracovávali ten projekt vlastně krok za krokem se všema náležitostma. To znamená i z hlediska investice a vlastně přípravy, jak by to mělo fungovat, aby to vůbec bylo životaschopné. Takže to bylo takový docela zajímavý. Takže asi takhle.
Jako není to takové nějaké úplně vyspecifikované, že by to muselo prostě se dělat pod hlavičkou ekonomiky společenství. Třeba ty projekty jsou hodně dohromady i s různými mezinárodními aktivitami, jde to asi i napříč církvemi, to teda rozhodně, protože hnutí Focolare je vlastně rozprostřeno do mnoha církví i teda velkých teda náboženství, jo, i buddhismus a muslimové a tak dále jsou členové, takže to vůbec není jakoby nějak úplně ohraničený.
Ne, je to katolický hnutí. Jo, aby z toho nevznikl tady dojem,
no,
že
je katolické, nějaký... ale jsou tam i.
Jo, ale je to katolický hnutí.
A Tomáš se vlastně napsal v tom druhu spojitního, ne? To
Dobrá,
dobrá sa, to je něco jiného.
To byl spíš studie jeho takové.
Tomáš Sedláček, aby z toho nevznikl dojem, že Tomáš Sedláček je nějakým způsobem členem. Ne, to ne. Ne. To spíš byl oslovený a oni se spolu snad někde potkali možná dřív, takže...
Ale ten Luigi Nobruni píše hodně knih, to se dá jako sehnat i překlady.
U češtiny.
Jo, jako o ekonomice a tady o tom přesahu, jako do toho společnosti. Ještě bych tady ráda přečetla asi tři řádky z toho projevu papeže, protože to se mi zdalo takový úplně nejdůležitější a to mě teda hodně zarazilo. Musím říct, že nevím, jako z čeho teda papež čerpal, ale když jsme to slyšeli, tak jsme si říkali, to je úplně krásný, jak to vlastně nádherně zhrnul a dal takovou jako jasnou linii, ale jeden přesah tam teda byl takovej velký. Což mě teda zasáhlo hodně. První podnikatelův dar je on sám jako osoba. Vaše peníze, i když jsou důležité, jsou příliš málo. Peníze nic nezachrání, nejsou-li doprovázeny darem vlastní osoby. Dnešní ekonomika chudí a mladí potřebují především vaši duši. Vaše respektující a pokorné bratrství, vaši chuť žít a až potom vaše peníze. Tak to řekl papež podnikatel, kteří se snaží, ač mohou, seč mohou. Takže je to ještě všecko pořád.
No, ale jak dát duši, když ten člověk nemá čas na nic jiného, než na podnikání.
No, ale tak já vidím, že prostě fakt manžel se snaží, protože vidím, že to není jako samo sebou potom, jak to vypadá prostě v té firmě. No.
Už i ta atmosféra v té firmě vypadá jinak.
Jiskří.
Jiskří, jo?
Někdy často.
Že ozonu je dostatečně. Ale
je to úplně normální firma, kde jsou úplně normální vztahy. To znamená, občas se tam pohádáme, občas někdo bouchne do stolu nebo dveřma. Jo, to se tam běžně děje.
Není to nebe na zemi.
Kežby. Ne, je to úplně normální. Jako spousta lidí o tom vůbec neví, jako jaký hodnoty třeba já zastávám. Protože já si myslím, že důležitý nejsou slova, kterýma vyjadřujeme, jak bychom chtěli, aby to bylo, ale důležitý je, jak to skutečně je. A ti lidi, když jim to neříkáte, tak mi to cítí nebo to necítí. Když to cítí, jak tam je, když to necítí, jak tam není. Ať o tom budu mluvit sebe krásněji, tak... Když to ti lidi necítí, tak tam není. Jo, to znamená, to je jak všude a ve všem. Jo. Takže já bych nechtěl, aby z toho vznikl nějaký dojem glorifikace v žádném případě, ale je to o postojích. Jo. Tak jak prostě žijeme život a máme svoji víru, tak není to vůbec žádná záruka ničeho. Je to pro nás vlastně cesta, kterou chceme jít a každý pak nás může posuzovat, jestli se nám to daří nebo ne. Pokud o tom jenom budeme mluvit, tak se možná setkáme nakonec s velkou kritikou.
Rozumím. Máte dotaz další?
Takže náplní vlastně podpory té ekonomiky společenství je, dá se říct, chudoba ve třetím světě. Jo, chudí vlastně, kteří jsou úplně ti nejchudší, nebo je to rozvoj podnikání třeba v těch třetím světě, kde by se učili ti lidé podnikat, nebo takhle?
Já bych to řekl takhle, nejenom ve třetím světě, protože chudí jsou i vedle nás. Ale když vezmu ten třetí svět, tak určitě to je taky jeden z bodů, jak vlastně o co se snažit. A to bylo velmi zajímavé, když jsme se setkali, vlastně probírali jsme třeba tady tenhle ten bod zrovna, tak vlastně z Afriky tam přišla taková zajímavá odpověď na to, to je všechno pěkný, takový ten klasický příklad, který známe, že my nechceme, nebo my vám nedáme rybu, my vám dáme udici a naučíme vás ty ryby chytat. A z té Afriky jako na tenhle ten princip přišla ještě taková věc, my nestojíme o to, abyste nám říkali, jak to máme dělat, my to umíme dělat, ale my chceme, abyste tam byli s námi. Znamená, abyste byli vedle nás, abychom to dělali společně, abyste nás takhle podpořili. A to je vlastně i to, co Jana teď četla vlastně od toho svatého otce, jo? Že to není otázka dát peníze, to je otázka toho dát sebe. Jo? To znamená, že třeba jsem se setkal s něčím podobným, kdy jedna naše známá z Německa vlastně se snažila o nějakou takovou aktivitu, kdy ona, ať důchodkyně, ale velmi aktivní důchodkyně, tak si založila cateringovou společnost a v Německu vlastně, nebo doma byla aktivní, takže vytvořila i nějaký profit, ale ona ho vlastně nepoužívala pro sebe, protože ona říkala, já nepotřebuji, já mám dost peněz vlastně z mý penze, já ty prostředky budu nějakou dobu vydělávat a pak vlastně se pokusím vlastně založit v Africe nějakou společnost a pomoct těm lidem. Opravdu odjela tam a založila nějakou dílnu krejčovskou a nakoupila vlastně stroje za ty peníze a vlastně snažila se tam vytvořit fungující společnost, kterou jim takhle jakoby chtěla dát. Takže to je třeba forma, to už je taková vyšší forma, bych řekl. To jako klobouk dolů předtím něco takového.
Předtím to tam prostě vycestuje a dává to použité.
A ona tam opravdu jela třeba na několik měsíců, byla tam s těma lidma.
Mě to připomíná taková misijní dílo, že? Jsou to takové misie, dá se říct. Jo? Jsou to papežská misijní díla, které se zabývají něčí podobným, ano. V těch misijních oblastech podporou těch nejchudších a tak dále. Je to podobné asi.
Ale máme právě v tom hnutí Fukláre výhodu, že vlastně my už víme, že ty citadely tam jsou, třeba v té v Africe, ve Fontém, takže víme, že když se prostě ty peníze nějak přepošlou, takže už tam dojde k nějakému rozdělení na nějaké prostě rozumné úrovni, nebo že se to použije právě na tu podporu třeba toho vzdělání, nebo jo, nějakým způsobem. O tom my už v podstatě se nemusíme nějak bát, nebo to nějak řídit, takže to je výhoda, no, a že ty vlastně hnutí vlastně rozprostřeno po celém světě, takže třeba do Sýrie, že jo, do té válečné zóny, nebo prostě tam, kam je potřeba, všude jsou vlastně nějaké malé buňky těch lidí, kteří jsou fakt uprostřed těch nejchudších, takže se to dá takhle krásně jako použít, no, tak.
Já to cítím tak nějak podobně, jako vážím si velice třeba misijom na Hřebě, na těch misích a v tom třetím světě působí a vůbec předávají víru vlastně těm lidem, kteří tam jsou. Takže se snažíme podporovat třeba ty misie, tak se za ty misie.
No, to určitě.
Takže je to asi něco podobného.
Je to vlastně ten postoj, ta forma, to, jak jsem říkal, že je to ve svobodě a člověk vlastně si sám tu cestu jakoby může najít, jak vlastně koho a jak podpoří. Ten smysl to má prostě. Ten úmysl tam je, prostě, že chce pomoct vlastně změnit tu situaci, která pro některé lidi je velmi těžká.
Ale jde třeba i o ty lidi, kteří fakt jsou vedle nás, že třeba manželovi se tam dost často hlásí, i, nebo se na něj obrací rodiny, že mají prostě třeba nějaký problematický člena rodiny, který je těžko zaměstnatelný, takže se prostě i ostatní nějakým způsobem snaží to jako zvládnout.
A s tím se setkáme asi všichni, jako to není asi nic výjimečného.
Že se někdy podaří, někdy nepodaří, ale je to vždycky teda důležité, aby teda spolupracovali na tom všichni. No. Že je to zátěž i pro ty zaměstnance. No.
Ekonomicky je to stanoveno tak, že odvádíte takový část svého zisku, rozumíte si, že část zisku věnujete na tady tu účely, nebo je to stavené nějak směrnicí toho společenství?
Je to vlastně řečeno v těch určitých bodech, vlastně jsou tři směry, kterýma člověk by měl uvažovat, když chce pomoct, tak aby pomáhal. Já vždycky říkám, že sám za sebe jednou člověk jednou přispěl tam víc, po druhý zase na něco jiného víc. Jo. Že neřídím se tím, že bych to rozparceloval přesně a tam to posunul prostředky tam. A myslím si, že každý období má jiný, po každý jiná situace. Že? A podle toho se člověk řídí. Důležitý je to rozhodnutí a pak vlastně ten krok udělat. A jestli to hodně nebo málo, to je jak v tom chrámě, když tam přišel, nevím, který ten, a vysypal tam do pokladničky spousty peněz a pak tam přišla chudá vdova, dala tam prostě ten halíř. V koneční fázi tam dala ona víc, než ten, který tam
dala. No, to stalo jako. Když někdo začíná, tak ani nemůže. Naopak se mu může i pomoct, třeba z těch fondů. Takže to.
Říká, že pod systém je tma, tak jak se vám obrazně řečeno daří učit vaše děti chytat ryby?
No, to je otázka, no.
Daří a nedaří.
Snažíme se prostě, no, jako my to máme jednoduše, že jsme vyšli vlastně z poměru nějakých socialistických, jako nikdo nic neměl. A oba dva jsme teda vlastně vyrostli i na venkově, takže jsme nějak měli vztah i k těm různým hodnotám teda přímo.
Říkala, že jsi z města.
No tak to jsem pak byla z města. Pak jsem zase byla na venkově, tak chvíli jsem byla ve městě. No a tak se samozřejmě snažíme, aby jsme jim předali hodnoty, které teda mají nějaké trvání, že nesnažíme se jim prostě je zahltit nějakými hmotnými statky, to určitě ne, ač samozřejmě jsou ty útoky, že jo, každý si nějak přečte, že jsme teda nějaká rodina podnikatelská, takže se pořád podsouvají nějaké prostě nabídky, timeshary a já nevím co všechno, takže to musíme teda někdy tvrdě odolávat a říct prostě, že nechcem našim dětem dávat na talíři prostě nějaké věci, které by je mohly ještě pokazit, takže každý, ať si prostě bojuje sám, tak...
Jak máme přesto, jak jsou staré?
No, dvě už jsou vdané.
My máme děti po dvou letech, takže jsme to, protože jsme nějak tak dlouho váhali, jestli se pustíme do něčeho takového, jako manželství, tak jsme se brali poměrně pozdě spolu.
A na dnešní poměry úplně normálně.
No, před 30 rokama, před 30 rokama no. To tak obvyklý nebylo. Takže jsme potom zase spěchali, abychom to stihli zase všechno rychle, takže máme během 6 let 4 děti. Takže máme po dvou letech a já jsem vždycky říkal, že když se mě ptali, jako co dělá manželka, já jsem říkal, že lékařka, oni se mě ptali, jakou má praxi, tak já jsem říkal domácí. Takže měla praxi doma.
Já jsem dětská lékařka, totiž ještě zapomněla.
První dcera se narodila v roce 90 a pak každý dva roky jsme měli jedno dítě. Takže...
Tak máme tři holky, jo? Jedna je oční lékařka, jedna je logopedka, ty jsou teda vdané, pak je syn, tak to je takový oříšek, to se ještě tedy hodně zapotíme, než ho vychováme asi.
Ten má kolik teda teď?
A ten má 23. A ten,
Zara, a
ten nám dává zabrat.
Zámě vychovávat.
Ano, to
je
velmi,
asi chyba,
velmi
asi
tvrdě. Velmi tvrdě na nás teda, jak si utočí.
Já bych to řekl asi takhle, že jsme se snažili děcka vést k tomu, že se o sebe musíme postarat sami. A s menšíma nebo s většíma úspěchama se to možná podařilo. Takže jsme s velkým překvapením zjistili před asi dvouma rokama, že najednou se nám všichni tak nějak jako vytratili z domu a že jsme tam najednou sami, tak jsme začali zjišťovat, že máme vlastně jakoby zase jiný život trochu a že musíme spolu jako znovu budovat takový nějaký nový vztah, protože předtím jsme těch 25 let byli jakoby nasměřováni k tomu, abychom každý dělali tu svoji nějakou aktivitu a pak vlastně společně se hodně věnovali těm dětem. Takže teď najednou ty děti tam nejsou a nám vzniká určitý časoprostor, který není zaplněn, takže teď je to pro nás takový docela zajímavý.
Jak se vám třeba to slovo předávat víru, nebo jestli děti jdou?
No, tak jako máme to štěstí, že ať jsme byli na tom venkově, tak už vlastně jsme byli napojeni na společenství a taky jsme prostě se snažili, aby ty děti byly zapojeny do společenství, takže vlastně v rámci toho hnutí Folkloáre jsou i aktivity pro mládež a třeba taky Summer Job, že kam se hlásí, teda to bývá i v televizi, to možná znáte. Takové dobrovolné prostě práce v pohraničí a vlastně k tomu přidružena i nějaká kultura pro ty lidi, kteří žijí v pohraničí a je tam i společná mše. A je to, bývají tam i koncerty, no a jinak ty děcka prostě jdou do domácnosti, posekají dřevo na třouplot. Takže vlastně tam naši děti taky se toho účastnili. A je to prostě velmi důležité asi, aby ty děti měly svý vrstevníky, kteří žijí ve víře. Tak to jsme moc vděční, že teda ty naše děti toto měly a tím pádem teda snad jsme se na tom taky trošku podíleli, teda víru nestratili, ale říkám, spíš, není to jisté, no, není
našli, nic jistý. Protože no. Vlastně známe to všichni, mládí, když jsou to děti, tak mají určitý ano, a pak je strašně důležité, jak dospívají, tak aby si vlastně našli tu svoji cestu.
Se na to ptám právě proto, protože se setkávám často s lidmi, kteří najednou zjistí, že ty děti úplně odpadly od víry.
Máme třeba mši svatou v 8 hodin a po mši svaté jsme vždycky měli takové probírání, jako co bylo v kostele, dlouhá snídaně, a to teda už máme i ze zeťákama.
Kostele nebyla snídaně jsme si dělali sami doma.
No tak v 8 byla mše a pak
byla potom ty snídaně jsme si dělali v různých věcech, snažili jsme se dětem dát prostor, když je to zajímavé, každý to dítě má určitý jiný vyjadřovací schopnosti a třeba některého, který nemělo kojidar řeči, tak si člověk mohl myslet, že to nemá promyšlený, ale ono to promyšlený mělo. Vlastně i tu víru. A teď už jsou na své cestě a jsme rádi, že si zachovali vlastně tu určitou cestu a držíme jim palce.
Ještě jednu otázku mám. Čestě zmínil, že jak jste šel do toho podnikání, tak ten váš přítel nebo mentor vám poradil, ať se s manželkou pobavíte o tom, co bude teda obnášet to podnikání, což myslím, že jste stejně nemohl vědět, když jste do toho šel a hlavně, že to teda zabere ten čas a jak to teda ve skutečnosti potom bylo, jestli když se podíváte v rámci prvních 5, 10, 15, 20 let zpátky, tak jenom zjistíte, že jste si mysleli, že to bude nějaký penzum času, ale pak zjistíte v realitě, že to fakt vyžaduje v podstatě vaší duši. Já se teda musím přiznat, že mám ze včerejška a z dneška fakt zabodlou dýku do srdce, protože moje 3letá dcera mi říkala včera večer do telefonu, jak je to možné, že jsem pořád v práci a dneska ráno manželka psala SMSku, že Zdíška prohlásila, že takhle to prostě dál nejde. Jo, že, tak to si teda přiznám, že byla bez bloka přes tvář. Že...
Jako ten rozhovor, který my jsme spolu vedli, tak asi nebyl nějak dlouhý s Janou na začátku, ale jsem říkal, hele, mám do toho jít, jak budu hodně na cestách. A ona mě vlastně dala tu určitou svobodu a možnost, abych se proto rozhodl a s tím, že prostě do toho bude se mnou.
Tímhle tak způsobem. Dělil mezi to podnikání a tu rodinu, že? My to teďka aktuálně teda mám ve stavu, jinak teda, co dělám, možná taky teďka je v tom stádiu mi rodí, že když se tak řeknu, že máme po dvou, možná někdy i mým, a tak by se taky mohli povídat. A teď my jsme teda v tom stádiu, protože je to přesně tak, manželství, teďka děti, rychle, a teďka stavění, a teď do toho to podnikání, a teď člověk si říká, tak to už jsem nějak jako střebal, že nemám žádný čas jako svůj, ale teď si ještě uvědomím fakt vlastně, že ty děti mě potřebují, a přes týden to máme tak, že teda, jak kdybych v vozovkách neexistoval, by třeba přijedu večer o sprchu děcka, tak trošku s ní jsem, ale pak je třeba sobota, neděle, kdy jsme, jako to je svatý čas a první hodina. A to mě právě zajímá, jak jste to měli vy, jestli jste to měli nějakým systémem podchycené, nebo...
No já bych řekla vlastně, že to bylo... Pro mě bylo strašně důležité, že jsem vlastně věděla, od koho to pochází, jo, že jsou to věci, které prostě jsou pro mě taky důležitý, jo, že Kjáru Lubichovou jsem znala, byla jsem nějak srozuměná s tím, co hlásá, nebo ty její myšlenky, mě nadchly, takže když pak přišla myšlenka o tom, že je nutno se tedy zamyslet i nad tím ekonomickým aspektem nebo rozdělením prostě bohatství mezi lidi, tak jsem věděla, že to je něco, pod co se teda můžu podepsat. No a když muž prostě se rozhodl, že by chtěl tomu taky přispět, tak já jsem jedině musela zajásat. A znamenalo to ale to, že jsem teda ztratila svoje povolání, no, samozřejmě, že jsem byla s dětma doma. A nebylo jisté, jestli se mě podaří ještě dostat se zpět, že jo, jako do procesu, tedy jako, abych si založila ordinaci, to už vůbec. A tak jsem byla ráda, že se teda našla ta sféra na tom sociálním poli, což mě v podstatě vyhovuje a považuji to taky za velký dar, že jsem se mohla vrátit do svého oboru a můžu tam být jako plnohodnotný člen teda po těch 10 letech, co jsem teda nějak byla s dětma doma. No tak asi tak, ale zase manžel byl o víkendech doma, pokud nebyl na služebních cestách a jeho parketa byla, že s dětmi cvičil na nástroje, všechny děti na něco hrajou a zpívají, takže to zase byla výhoda, že prostě já jsem na to nepoužitelná, takže jsem musel zapojit, aby to k něčemu bylo. A jinak sport a no tak jako nebylo toho moc, ale já si myslím, že je důležitá ta intenzita prostě, že nebo i to vědomí, že teda tatínek je jako prostě tady a no, že bychom to...
Myslím si, že ten důležitý aspekt toho všeho byl, že ona udělala vlastně jako to své rozhodnutí, že vlastně svoji kariéru takzvaně pověsí na hřebík. Že nebude chtít, protože v té době, v těch 90. letech, jako spousty jejich spolužaček, kamarádek, lékařek, prostě si zakládala svoje ordinace, nebo prostě začali budovat kariéru, ať už v nemocnicích, nebo prostě v nějakých jiných institucích. A tohle ona jakoby z toho se vzdala. Zase já jsem tím pádem vlastně převzal i tu zodpovědnost, protože jsem si říkal, já tu rodinu chci uživit, aby ona měla jistým způsobem klid i ekonomicky, protože my, když jsme se spolu vzali, tak jako lékařka měla vyšší plat než já. A byla prostě v určitým prostředí a tu svoji práci vlastně brala jistým způsobem jako povolání. Takže já jsem si toho byl vědomý, toho kroku, který ona udělala s tím, že vlastně jakoby tu kariéru opustila. Na druhou stranu mám zásadu, podobně jako vy jste říkal, prostě sobota, neděle nebo víkend je svatý, takže ten jsem teda trávil doma. Myslím si, že většinově, jako samozřejmě pokud bylo nutné pracovně někam jet, tak jo, ale já jsem se tomu snažil úspěšně vyhýbat. To znamená, i tu firmu se snažím do dneska řídit tak, že víkendy je u nás snaha, aby se do práce nechodilo. Teď třeba prožíváme těžký období, protože práce strašně moc a lehlo nám ve výrobě 30% lidí, takže ti, kteří nějak jsou ochotní v sobotu chodit, tak chodí, aby se to zvládalo, ale ta situace už se zase mění a chceme to dostat zpátky do normálu. To znamená, normál u nás je, že víkendy jsou jakoby volní, nepracuje se. A to jsme se snažili vždycky takhle nějak dělat. No, pak v rámci možností jsem se snažil vlastně věnovat se dětem a manželce tak, aby prostě věděli, že jsou a něco z toho taky měli. Takže jsme dělali muziku. Nemáme žádnou rodinnou kapelu, ale všechny děti na něco hrají nebo hráli. A pro mě asi největší odměna je, že když jsou v nějakým období nebo v nějakým stavu kritickým, že si sednou a relaxují nástroje. Teď není otázka toho, jak kvalitně, ale že to mají jako takový určitý oddech. No a sport, to je druhá věc, protože já tvrdím, že prostě každý člověk by měl nějak aspoň se dotknout hudby a nějak se dotknout prostě sportu. Takže to jsme dělali něco, ne, že bychom to dělali vrcholově, ale já si myslím, že je nutný aktivní, aby člověk vlastně měl nějaký pohyb a dostal se ven a měl vlastně tady ten směr. Takže
I v rámci firmy jste si objednávali tělocvičny a hráli jste.
To dělá každý.
Jak to uděláte prakticky, protože třeba já taky hodně cestuju. A když chcete sloučit samozřejmě jízdu někde daleko, tak tam většinou spíte, že jo? Už to kombinuju třeba jakoby dva dny, jsem prostě někdy tři dny v kuse, jo? Pak přijedete, že jo? A teď jde ten sport, jo? Kde ty děti a kde ta psychohygiena pro vás, jo?
A on tak fotbal se hraje v neděli, že jo? Takže se synem jsme jezdili na fotbal v sobotu a v neděli.
A co ti ostatní?
Tereza, ta jezdila na koni, takže se mu tam vozil a manželka tam jednou byla a ty velký zvířata nepřirostly k srdci a od koček směrem nahoru, co je větší, tak to...
Tak manžel jezdil na poslední velikosti koně, pak už byl velblo.
Ani kočky nemá ráda, já si ji nevím. A tak jsem tam vozil dceru a pak, když jsem tam ty dvě hodiny s ní tak nějak byl a pořád jsem tam tak nějak v podstatě ztrácel čas, dvě hodiny, tak jsem říkal, jestli tam nemají něco, na čem bych mohl jezdit taky. A to jak říká Jana, tak to už byla poslední velikost koně, protože to jako 85 kilo je na koně dost. Jo. To, samozřejmě jsou velký koně, že jo. To je jasný, ale jednou, když jsme byli s dcerou, potom někde jsme byli na dovolený a dcera přišla s tím, že tam jsou v okolí koně, že by bylo hezky, kdyby jsme se jeli projít, tak jsme se jeli projít. A já jsem pak viděl ty fotky z toho a ten kůň tam pode mnou byl trošku rozjetej. Tak mě ho bylo líto, jo. No a ještě s další dcerou jsme nějak chodili hrávat tenis, ale to už tam jezdila žena s ní, to už nebylo tak dramatický, tak tam vydržela. No a pak naše vlastně čtvrtá dcera, nebo jako ona je druhá v pořadí, tak ta, když v 6 letech jsme byli na nějakým cyklistickým víkendu a poté, co vyšlapala kopec, tak prostě to kolo vzala, hodila do příkopy, tak jsem pochopil, že ten vztah ke sportu nebude nějaký vřelej. Tak jako taky jsme ji trošičku tak nějak jako se snažili otesávat a jako musím říct, že dneska vlastně ona se sportu věnuje nejvíc, takže to je takový paradoxy života, že odjela do zahraničí, protože se nedostala na vysokou školu a tak jsem říkal, tak někam pojedeš a nebudeš prostě tady zahálet. A tak si někde vyřídila nějakou cestu a byla někde 7 měsíců pryč a v zahraničí se starala někde o děti a jednou mě psala, nebo na Skypeu, nebo kde říkala, tady byly závody, tak já jsem se tam přihlásil a říkám, jaký? No běžecký. Říkám, běžecký? Že no, na 10 kilometrů, no tak to už mě omývali úplně, protože to jsem čekal. Tak začala běhat a pak cvičit a různý takové věci. Takže jako to jako děti stále.
No, jsou to střípky, ale když se to pak poskládá, tak člověk stejně myslí jenom na ty hezké věci. Tak si myslím, že je to jako všude. No. Trošku jako, asi výhoda je v tom, že manžel prostě, když něco hoří, tak může, pokud není zrovna na cestách, tak může odjet a může si přeorganizovat, že, ten den. Takže když teda opravdu bylo zlé a byly děti nemocné nebo nějaký úrazy nebo tak, tak zase jsem měla tu jistotu, pokud už teda jsme měli ten telefon mobilní, co jsme z začátku neměli ani pevnou linku na tož mobil, to jsme nejdřív vozívali takový ty velký přístroj, co se bylo těžký, jak kombo. No a pak už jsem měla i auto, když už jsem měla čtvrtý dítě, tak jsem dostala auto. Dokonce pak jsme koupili i velký, nevím, jsem je musela vozit jenom po zemi různě. A tak prostě nějak šel život. A já jsem radši, když ty děti se nějak museli potýkat i s těmi problémy prostě, jako že jsme...
Že jich bylo.
No, neměli nějaký komfort ani v rámci bydlení, to až potom jsme si nějak postavili a tak, takže...
Tak bylo to na vás, jestli asi vědně, ne?
No, tak stala jsem se trošku stavařem.
Číslo na moje žena, díky,
to určitě, to jo. No, tak všechno jsou zkušenosti a Je to, všechno se počítá, si myslím.
Já vždycky jenže říkám, že nesmíš všechno řešit tak, jak vy, doktoři, jste zvyklí, že jde o život. Takže říkám, oni každý rozhodnutí, který dělají tak nad pacientem, tak je, aby to přežil. Že? Takže jako říkám, když tam vybíráš kachličky, tak to nesmíš tak detailně probírat, protože když se zvolí trošku jiný odstín, tak z toho nic není.
Bohám, že není otázka profese.
Já to za to trošku maskuju.
No, tak já nevím, ještě se ptejte.
Když se zeptal, no. Tak napadlo, že když člověk chce rozdělovat nebo věnovat třeba ty získané prostředky dál lidem potřebným, tak jak to rozlišit, že, nebo jak velký generovat zisk, nebo jak moc si říct za svou službu, za to, co dělám, abych právě, řekněme, neokradl ty chudé, pro které pak ten zisk jakoby tvořím, nebo...
To je krásně v tom textu od papeže i. Jako krásně, no, jsou tam ty věci.
Jako na tohle není jednoduchý odpovědět, ale asi hned na začátku, když se na něčeho pouštíte, tak si musíte říct, co chcete dělat. Buď chcete podnikat a dělat komerční činnost, na které chcete vydělávat peníze, anebo chcete dělat charitu. A to nemyslím zle vůbec. Jo, to je otázka vlastně, do čeho se pustíte. A mezi náma činnost, kterou děláte komerčně, tak tvoříte vy, nikde nemáte žádné tabulky, kolik to má, za kolik to má být. A pokud máte nějakého klienta, který potřebuje vaši pomoc, tak mu můžete udělat slevu. Takže asi takhle. To znamená, na začátku hned člověk by si měl tyhle věci jakoby trošku srovnat. A myslím si, že je dobře, když si člověk udělá vlastně jakoby takový hřebíček hodnot při té činnosti, kterou chce dělat. Protože jsem se setkal s lidmi, kteří vlastně šli v těchto těch aktivit a měli velmi krásné myšlenky a dopadlo to velmi špatně. Protože člověk se na tom na všechno musí dělat reálně, velmi reálně. Žijeme v nějakém světě, který má určitý pravidla a my je musíme ctít. Takže možná nejsou konkrétní, ale to bych musel vědět prostě ten konkrétní případ, ale asi takhle bych to viděl. Nebo takhle to vidím.
Já myslím, že je třeba důležitý ty splátkový kalendáře, že? Nebo tu délku splatnosti, jo? Že spíš než aby člověk opravdu rozdal to, co mu patří, tak aby dal nějaký prostor, aby to ty lidi byli schopni splatit. Že? No.
Tak u vás se jedná o B2B, ne? Vy neprodáváte jakoby klientům koncovým, myslím, z toho spotřebitelského segmentu.
Taky. Jako ten maloprodej vlastně děláme taky, protože dost našich věcí se stává potom jakoby náhradními díly. Jo, znamená, že když se někomu rozbije nástavba, tak potřebuje tam nějaký blatník, potřebuje tam nějakou tyč, potřebuje nějaký... My jsme začínali upínacíma pásama, si víte, co to je, což jsou záležitosti na zajištění nákladu. To byl vlastně ten první produkt, který my jsme měli jako zboží a později jsme se vlastně pustili do toho, že jsme začali vyrábět.
To byl ten produkt, který jste prodávali od toho kamaráda z Německa.
Přesně.
To byl vlastně vstup jako vyrobil podnikání, ty pásy, jo, a postupně jste na to nabalili.
A my jsme potom vlastně se dostali, protože to se tady tvořilo vlastně jakoby ten sektor těch nástaveb se tady tvořil. Tady to fungovalo úplně jinak předtím. A my jsme vlastně na prvním veletrhu Autotech v Brně, tak jsme tam vystavovali a já jsem tak obcházel vlastně ten veletrh a díval jsem se, přemýšlel jsem a setkal jsem se s lidmi, kteří vlastně mě říkali, když jsem se s nima bavil vlastně co a jak a co tam vzniká a zcela náhodou jsme se vlastně dostali tady do tohohle do vlastně téhleté oblasti činnosti a vlastně docela náhodně bych řekl. Byli jsme v dané chvíli na určitém místě. a spojilo se tam víc věcí. Jako to je třeba dneska, když jsme byli na týmši, tak mě tam spousty věcí jakoby rezonovalo, oslovilo. Že člověk musí být vnímavý a dívat se kolem sebe a jak prostě ty věci přichází, není to otázka jenom toho podnikání, ale i všeho, vlastně těch slov, které slyšíme z Evangelia, tak nám mnohdy nedochází, ale pak najednou nám sepnou a řekneme si, to je přesně ono. A náhodou i takhle, nebo náhodou, jak kdo to pojmenuje, tak jsme v určitý chvíli byli na určitým místě, kde se něco vytvářelo a my jsme se do toho zapojili. Takže vlastně tady tyhle věci postupně jsme začali vlastně nabízet z ty karosařiny a vlastně část z nich je jakoby pro koncového uživatele. To znamená, že ty auta, které tady jezdí, tak čas od času se na ty nástavby něco poláme, tak jako na tom motoru, ale tu část my neděláme, my děláme jenom vlastně ty věci, co jsou vlastně od šasí nahoru.
Tam můžete projevit, řekněme, tu souvislost třeba. Podniká, nebo
jo, pokud ho známe toho zákazníka, tam lidi chodí úplně neznámý.
No ale neplatit, že máš hlavně ty velký firmy. Jako to nejsou žádný 10 koruny.
To... Já myslím, že to není téma dne.
No já vím, ale...
Takže to charita nebo podnikání.
To je otázka. To rozhodně my nejsme charita.
A ten kolega z toho Německa teda si to pochopil taky z toho hnutí Fukulary.
Ano.
Ale máme i koneční zákazníky.
Mě jenom napadlo, jak jste říkal, že jsem nechtěl zapojit do toho podnikání, toho rozjezdu. Pracuji taky v německé firmě, že znám trošku jejich mentalitu. Bylo to spíš jako obava z toho...
Už nemáte iluze. Už nemáte iluze.
Už nemáte iluze.
Nemáš majitele zmutí Fukulár.
On taky nebyl majitel. On byl ředitel.
Ale tak jako oni zase, jako, bych řekl, jsou poměrně jakoby sociální. Že? Mají tam rozměr toho podnikání postavený malinko jinak. Třeba těch hodnot praktikují v tom denovém podnikání. Ale spíš mě napadlo, že si ho třeba jako rozvažoval podnikatelské riziko, jo? Protože takhle on to vlastně nechal na vás.
A to zvažoval. Zvažoval velmi dobře.
A prodávám to jako vlastně, udělej se sám, nepoznej. Poznej prostě.
My jsme spolu měli smlouvu.
No, poskytl půjčku.
My jsme spolu měli smlouvu. Ta smlouva měla určitou dobu trvání. Jo. Z té smlouvy vyplývaly určitý vlastně... činnosti, které byly spojeny i s určitou finanční částkou, která ale byla jako půjčka. A součástí ty smlouvy bylo její úročení s tím, že my ji splatíme a my jsme ji do 2 let splatili. Takže to bylo regulární, jako to byly regulární věci a proto já osobně si to velmi cením vlastně těchto věcí a když se řeknou dopředu, co a jak, je to vždycky lepší.
Já s tím to souhlasím, jo. Protože ti Němci, nebo dlouho jsem pracoval v dánských firmách, tak oni zase věci postaví na rovinu. A ono to má smysl všechno, co dělají.
Ano.
My tady nejsme možná na to nastavení, tak
nejsme. Nejsme.
Proto vznikají takové ty třenice.
Tam to prostředí je takový, že je to tam jsou zvyklí na to a všichni se tak, většinově se tak chovají. A když oni přijdou sem, tak samozřejmě tady je to úplně něco jiného. Takže možná pro ně někdy je těžký tomu rozumět, a vlastně fungovat tady nějak, protože je to jiný.
Oni to nechápou, ale prostě je to tak. No. A hledají si lidi, kteří se to snaží pochopit a je to tě jiný. Jo, jako principálně, když se na tím člověk zamyslí, tak je to v pořádku. Jo, jim to musí všechno dávat smysl. Pokud jim to nedává smysl, tak to nedělají.
Ano. To je správně.
No, mu to dávalo smysl z toho duchovního hlediska, že jak jsem říkal, on byl prostě chtěl se nějak vypořádat s tím, že měl bolest z toho, že byli vyhnaní jako jeho rodiče z Česka, z pohraničí. Tatínek byl právník a tak, ale
do toho bych trošku vstoupil. Já jsem s ním diskutoval velmi, velmi tyhle ty věci. A on neměl bolest z toho, že by ho vyhnali. On naopak necítil ani nějakou křivdu, velmi zvláštní. On to přijal a vždycky mě říkal spousty pozitivních věcí, které oni tady prožili, i s Čechama. Ne i s Čechama, ale mezi Čechama a Němcema. To jako velmi zajímavé vyprávění, který on mně říkal, to vlastně jsem předtím o tom to tolik nevěděl. Jo, a vůbec tu problematiku člověk nezná, že zůstali tady jenom Češi většinově a Němci byli odsunuti. Věděli jsme, co Němci udělali všechno nám, ale nevěděli jsme, co jsme my udělali, nebo co jsme si udělali navzájem. Nikdo nám to neřekl. Pro mě to bylo velmi obohacující potom. A opravdu pro mě byl silným momentem to, že on necítil, a on je to i řekl konkrétně, necítím vůči Čechům nějakou křivdu od nich, nebo že bych měl v sobě prostě nějaký černý místa z toho. Byl vyrovnaný s tím velmi, nebo je dodnes. A naopak on vždycky říkal, když já slyším češtinu, tak je to pro mě strašně hezký a teď mám snahu s těma lidma komunikovat. A to bylo právě krásné, když my jsme chtěli vlastně někde přespat, tak
my jsme to netušili, jo? Tak, jsme tam byli poslani, my jsme to vůbec nevěděli.
Tak vlastně ti jeho známí o něm věděli, že je z Čech a oni měli dojem, že on umí česky, tak oni řekli, máme tady z Čech manželský pár, tak oni půjdou k vám přespat, protože se s vámi domluví, protože to je česky.
Ne. Ano, měl horké párky.
Praha hlavní nádraží.
Praha hlavní nádraží.
Horké párky a ty opice blbá.
Jsem ve škole, jsem
říkal, ještě říkal, já ti dám pár pohlav. Všechno, protože on chodil asi 2 roky do české školky a tomu zůstalo to kouzelný.
Ale právě proto on asi potřeboval dokázat, jo, že má fakt, chtěl, že je s tím vyrovnaný, tak to potřeboval říkal, i nějak věcně a to je strašně šťastný z toho vlastně. Jo, to nám říká pořád dokola, že je strašně šťastný, že vlastně...
Taková jeho radost.
Ano, ano, jsme taková jeho radost, takže...
Je pravda, že oni celkově jsou daleko vyrovnanější s tou minulostí než my. Já jsem zažil takový jako humorný příběh, že jak co teďka ty svátky v květnu, že jo, tak 1. máj, tak je 8. konec druhé světové války a jakože říkají, a vlastně to téma ještě. Jo, jako, už to prostě uzavřeli a hotovo. Co slavíte, jako?
Tak máme volno.
Je to zajímavý tady no, tohleto. No. Protože zase na druhou stranu oni jakoby, jak už jste říkal, oni se s tím vyrovnali.
No.
A to je znát, protože u nás tady pořád rezonují nějaký témata na to a my s tím nejsme pořád nějak srovnaní.
No, o tom svědčí počet filmů, že jo, tady s tou tematikou. A furt to se tak nějak přiživuje. Ono se říká, že nemá se zapomenout, jo, že to jako...
Kam jsme se dostali, že?
No.
Možná ještě zajímá otázka. Závěr, včera ptal, dneska se jsem ptal, jak to máte třeba s modlitbou, s časem na setkávání s Bohem?
Já mám vytvořený takový určitý jakoby pravidelný časy a to je vlastně, když ráno stanu, to je klidný barák. Takže že tam sloužím jako budíček, takže víceméně jsem vždycky mýval takových 5 minut, 10 minut, abych si udělal takový svůj klid a trošku takovou rozvahu a pomodlil se, víceméně poděkoval, no a pak večer. A pak teda mám ještě takovou specifickou věc, a to je jízda v autě, protože hodně jezdím a to je, tam mě provází růženec.
Pojď na modlitevnu.
Ano, ano, ano. Když jsme právě o tom mluvili, že to máme rozdělené, protože ono se to špatně počítá, že jak člověk řídí, tak jsou, já nevím, různý prstínky a tak dále, ale já to nerad nosím, tady ty věci. A tak vlastně počítám si jednotlivý zdráva s vlastně levou rukou, ale tam potom, protože mám jenom 5 prstů, tak se mi občas stalo, že jsem zapomněl, kde jsou, jestli v první nebo v druhé. A tak to mám takový odstopovaný podle mostu na dálnici, takže když že to jsou určitý úseky a ono tak vychází 5-7 minutově, takže a to jsou zrovna takový mosty tam, který u nás tak nějak trefují, takže vím, že když jsou u Bračické pískovny, tak
a
jsou...
musíte se včas začít modlit,
jo, to pravidelně, to už teda je návyk, jako že u nás na mostě, když přijíždí v řeku, tak začínám.
Nesmí být kolona,
ne? Tam není.
Začínáte další. Někde to desátek. To by to
na dlouho.
Mám
zase
vyřešené, takže první začínám pravou rukou a vím, že první pravou a střídám pravá, levá.
Ono je to špatný, když člověk má normálně, říkám, kvedlačku jako manuál, tak potom, když se hodně řadí, jo, tak člověk potom ztratí přehled. Takže to je zase levou rukou člověk spouští ty blinkry, tak to potom taky neví, u kterýho jsem
byl. Proto mám právě automat. Že já to ruším normálně, ruším bez kluce, že?
Jo. No tak jako jsou tady pomůcky k tomu, aby člověk opravdu se líp modlil, tak je automat a adaptivní tempomat. Je. To jsou dvě věci, které doporučuju.
Nějakou pomůcku na to, aby se to počítat nemuselo, aby vám tam
tak... Nebo si to předmodlit a pouštět si to v rádiu.
To nezdá tak směšný.
No a potom s manželkou, které se mu máme spolu ještě takovou, vlastně, když jdeme spát, snažíme se chodit společně. Byť teda jsme rozdílní v tom, vlastně, jak jsme kdo nastavený, já tvrdím teda, že to tak nefunguje, Jana mě tvrdí, že jo, takže já nemám problémy stát ráno a ona zase nemá problémy chodit pozdě do té postele, takže často se snažíme, abychom se střetli někde.
Někdy to má i výhody, no.
Společně a
děti malí.
Pak teda se snažíme aspoň krátce společně nějak pomodlit. Máme takový nějaký svoje takový krátký jenom věci. A jo, určitě je to důležitý. Mám teda radost jedné věci. On se synem je to takový bojovější trošku a i ten jeho přístup je takový složitý. Teď má takový těžší období z hlediska, nebo ono se to nedá říct, protože to je třeba můj pohled, jeho pohled může být jiný. Ale co se týče vlastně jakoby vztahu ke mši, tak teď moc v tomhle není praktický nebo praktikující, bych to řekl kulantně, ale jsem strašně rád, když ráno jezdí se mnou, já ho beru do města, do Brna, vyhodím ho na Šalině a on jde do školy, tak že se spolu modlíme. A kolikrát třeba já jsem začal ještě modlit a oni řekne, no pomodlíme se, říkám, jo, rád. A to jsou za to vděčné. Třeba máme teď trošku názorový rozdíly, jiný pohledy na věc, že se občas taky poškorpíme, častěji, ale tady tohle toto je věc, za kterou jsou strašně vděčné, že přes všechny ty věci, tak on je ochoten se mnou pomodlit. Jako co to přinese, on nepřinese, kolikrát jsem o tom přemýšlel, jsem se s někým o tom bavil už a on mě říkal, ale buď za to rád, protože to je věc, že je pořád nějakým způsobem napojený. Proto si myslím, že teda modlitba jako taková je strašně důležitá. Přes všechny těžkosti, které člověk, a krize, kterýma člověk přijde, projde. A bylo jich spousty, že který s kterýma jsme se dostali do situací, na který člověk nemá odpověď a neumí je nějak zpracovat, tak prostě, že přes všechno se za to pomodlí. A i když teda musím říct, že někdy mě to jde těžko, tak prostě si říkám, je to potřeba vlastně jakoby ustoupit z toho svého já a vlastně zkusit se napojit na Boha a trošku vlastně se odezdat.
Já